COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi boa tarde. Segundo publican algunas información, xa estaría en prisión o empresario coruñés, dono da nave de Cambria, onde se dirixía o contedor onde se agochaban a 7 toneladas e media de cocaína comisadas a semana pasada, que supoñen a cantidade de coca máis importante nunca antes alixada en Galicia. E xa con iso dicimos case todo sobre este operativo, tra lo que se atopan as mafias albanesas. Antonio Duarte, comandante xefe da Brigada de Estupefacientes da Policía Nacional.
Controlan la llegada de la droga, controlan la distribución. Es una droga, por el volumen que estamos hablando, que no se va a distribuir solamente en España. Se va a distribuir al resto de Europa. Estas cantidades solamente las pueden traficar los grupos albaneses.
Os albaneses, detrás destas 7 toneladas e media de cocaína comisadas en Galicia e outras 3 máis no Porto de Valencia. Pero, quen é o empresario galego detido? Pois se tratan dun home a quen a policía leva seguindo 4 anos e a quen lle fan responsable de crear un entramado societario e de empresas, mesmo coa compra de inmobles e fincas co obxectivo de agochar a súa actividade ilícita, a de introducir cocaína en España e en Europa en grandes cantidades. Laura Piñor é xefa da unidade combinada da Axencia Tributaria.
Ha sido fruto de una investigación bastante larga. Desde el 2019 ya estaba en el señuelo esta empresa. Es una empresa con un flujo de actividad considerable y que se ha sometido a diversos controles aduaneros en diversas ocasiones.
Pois o dito, xa está no cárcere este empresario coruñés que agora pasaremos a chamar narcotraficante galego detido nas últimas horas no aeroporto de Madrid procedente dunas supostas vacacións nun país de Iberoamérica. Nova, coa que abrimos esta linterna de Galicia, saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Seguimos esta tarde con chubascos intermitentes e puntualmente moderados, ademais que caen en case calquera punto da comunidade. Mañá seguirán caendo estas chuvias, aínda que a probabilidade será máis alta na metade norte, e a maior novidade mañá será baixada das temperaturas, xa que o vento entra do noroeste activando avisos por mar de vento e ondas na costa morte e na costa ártabra. Por certo, un golpe de mar podería ser a causa da caída dun bateeiro esta mañá cando recollía mexilla na costa de Muros, e que faleceu este home tras golpearse a cabeza veza coas rochas e ser arrastrado polas ondas, de onde tivo que ser sacado do mar por salvamento marítimo. Trátase dun veciño de Vilanova de Arousa de 46 anos. Arestora a Dirección Xeral de Tráfico advierte do vento que está a soprar na 8 entre Abadín e Mondoñedo. Moito cuidado nese punto. Permiso para tres vos consellos. En nada escoitamos a angustia dos responsables dunha confraría da Coruña que venderon participacións da lotaría de Nadal, pero co número equivocado. Nun minuto.
En Navidad te mereces elegir. Por eso ven a Gadis y compra como a ti te gusta. El pollo de corral Coren a 5,49 € el kilo. Y el lomo medio de bacalao salado o utón a 14,95 € el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Felices fiestas. Gadis.
En Galicia, gústanos facer as cousas con sentidiño. Por iso, ter a primeira lei de inteligencia artificial nunha rexión de Europa é inteligente. E que esa lei garanta o cumprimento dos dereitos fundamentais das persoas tamén é inteligente. A norma garantirá que os galegos e as galegas sempre recibamos información sobre o grau de participación da inteligencia artificial nas decisións que nos afecten. Xunta de Galicia.
Si de tradición hablamos, el mejor en ese campo es sin duda Coren, con todo lo que prepara todos los años para ponértelo súper fácil en Navidad.
Coren, so con amor.
COPE Galicia.
Estar informado.
Non me quero nin imaginar como ten que ser o momento non que che decatas que as 1500 participacións da Lotería de Nadal que te repartido entre amigos, familiares e compañeiros están mal, porque o número está equivocado. Pois é o que lle ten acontecido a unha confraría da Coruña, como nos conta Noela Bao.
A confraría do Rosario comprou o número 4.477 e nas papeletas bailan as dúas primeiras cifras, aparecen 40.000. Un erro humano, probablemente, cando levaron a imprenta do que os avisou unha muller que quería comprar un décimo enteiro na administración. Falamos co pai Miguel Iquiza.
As participaciones valen exactamente lo mismo, tienen la misma validez, pero en lugar del 40.000 que pone en ellas, es el... Pero fue un error y después ese error al final, pues nosotros y nuestras consecuencias hemos pedido rectificar. explicar.
Curioso é que tralo erro tiveron unha demanda inesperada.
Pasar por aquí a recoger nada, eso nadie. Eso todos han continuado e incluso hoy he tenido peticiones de personas que han querido comprar en el día de hoy participaciones que no tenían previsto.
Vende a lotería como tradición e como unha boa forma de colaborar con Cáritas e a Cociña Económica. O prezo un euro vai para estas dúas entidades.
Grazas, Noé. Que temos que facer nun caso como este? Consultamos yo a Ana Camiño, abogada. Neste caso, a confraría está a actuar ben. En canto coñeceron o erro, fixeron o público para que se decataran os afectados. E se toca a lotería, non van teren problemas en cobrar aínda que na súa participación poña outro número.
Si ese número toca, que ya estaría bien que tocase para compensar un poco todo este disgusto, en el momento en que presenten la participación, aunque el número que aparece en la participación es incorrecto, no van a tener problemas para cobrar porque el décimo es correcto.
Pero claro, ¿qué acontece si toca un número que por erro consta en esas participaciones? Pues semella que o facer público este erro, alguien podría pedir responsabilidad a esa confraría, pero sin moito éxito.
Sí, la confraría realmente ha puesto en conocimiento del público el error, sería más difícil que un juez considerase que hay algún tipo de perjuicio o de inconveniente o de daño indemnizable.
Por cierto, quedan 10 días para el sorteo de Nadal y mucha gente comparte décimos. ¿Cómo evitar problemas? Se resulta premiado. En cope.es/Galicia contámosche todo. Los expertos recomiendan compartir foto do décimo por WhatsApp, por ejemplo, para que quede claro no caso de que o que teño billete que irá só para él. Nas administracións de lotaría, os compradores teñen tamén bastante claro cómo hay que actuar.
Exacto, por WhatsApp. Familiares.
Nunca ha tenido ningún problema con el tema del reparto.
Nunca, no, muy poco, pero lo que ha tocado no ha habido problemas con el reparto. Lo típico para jugar luego el niño.
Yo lo compro porque yo hago mucho por trabajo y hasta me dan el dinero y punto. Les hago una foto y se lo envío. Como vivo con ellos, o sea, tampoco. Ya, sí, mi padre, mi madre y mi hermana.
¿Nos ha tocado de hacer reparto?
Desgraciadamente no.
Máis cousas en política. A Xunta está convencida de que os acordos de Pedro Sánchez co independentismo catalán van perxudicar ao resto das comunidades autónomas. Para o presidente de Galicia, Alfonso Rueda, é unha boa proba do agravio que a conselleira de Facenda catalá nin sequera acudir a onte ao Consello de Política Fiscal e Financeira.
Responsable, a máxima responsable da Facenda catalana, onte nin acudiu porque dixo que ela xa estaba falando pola súa conta e iso quere dicir que non lle interesa falar cos demais porque entonces imos ver claramente o que hai. E o que hai son privilexios en detrimento do resto das comunidades autónomas.
Por certo, mal balance tamén o que fan dende a Xunta de Galicia do acordo pesqueiro acadado nestas últimas horas polos países da Unión Europea e que fixa as cuotas ante pesca para o vindeiro ano. O ministro Planas foi o primeiro en falar dun bo acordo poñendo como exemplo o incremento das capturas da pescada, que é fundamental, por exemplo, para frotas como a da Mariña de Lugo, pero esqueceu falar de baixadas en especies como a abadexo e o mantemento de outras en que se tiña negociado nada a alza, alo menos é o que dixo o conselleiro do mar Alfonso Villares.
A negociación que tivo lugar estos días en Bruselas para fixar as novas cuotas para estes próximos anos, podemos dicir que foi unha decepción. Foi unha decepción porque en nada se mellorou a proposta inicial que trasladou a Comisión.
Máis cousa, seguro que sabes que é a toponimia que investiga e recolle os nomes dos lugares e que supone unha enorme riqueza lingüística e etnográfica, pero sabes que hai quen fai o mesmo cos nomes do mar? Pois sí, chámase talasonimia. Un dos pioneiros en Galicia foi Xosé Lois Vilar, que advirte de que coa chegada dos GPS estáse perdendo ese enorme patrimonio material porque as fontes, ademais, van embellecendo e morrendo.
E agora vais a perder coas novas tecnologías, ti os localizaste no mar de outra maneira e non fai falta mirar pos montes para situarte en riba dun pesqueiro, para recuperar os aparellos que largaches a noite anterior, e tú dices non fai falta e vais a perder a pasos axigantados, porque non vai a que a xente que o sabe ben anda nos 70, nos 80, ou xa non está, e vais a perder moita talasonimia.
Un minuto para as 8, imos con máis. O Sindicato Unificado de Policía cualifica de insuficiente o anuncio do Ministerio de Interior de sumar 50 axentes á Policía Autonómica. Foi condenado a 10 anos de cárcere un home por agredir sexualmente a filla menor da súa exparella, feitos que se produciron en marzo do ano pasado na localidade ourensán de Viana do Bolo. A sentencia impoñe ademais a prohibición de achegarse ao domicilio ou a esta rapaza durante os vindeiros 12 anos. O empresario exdiputado do Partido Popular, Adriano Márquez de Magallanes, faleceu hoxe aos 98 anos de idade. O Partido Popular de Vigo recoñeceu a súa figura. E pesar no mundo tamén da cultura e a educación polo falecemento de José María Arias Mosquera, presidente da Fundación Barrié e un dos últimos presidentes do Banco Pastor, un dos seus principais legados á restauración do Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago. Seguimos na Linterna contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.